Hei og velkommen til fotballradioen, program nummer noen og hundre. Jesper, velkommen.
Takk for det. Det er ikke verst, altså. Vi har suttet her og pratet da i, ja, vi må vel kunne si rundt 100 timer. Noen episoder har vært kortere, noen har vært lengre, noen har vært alt for lange, noen har vært alt for korte. I dag har vi fått besøk av en hedersmann, en som snart får gullklokka i den fotballradioen, for han har vært her veldig mange ganger. Vi snakket på mandag, Paul, om at vi må finne en gjest som har litt humør, energi. Altså, Sandnes Ulf, tap der borte, nå er det tungt, altså. Nå er det alt som kan gå galt, det går galt. Vi må prøve å bringe litt positivitet inn i Sørlandsfotball, og da har litt vi tatt krydder. Frem det beste vi har i krydderhylla. Hjertelig velkommen, Steinar Skeie.
Ja, for en velkomst.
Ja, men det skulle bare mangle, altså. Hvordan går det?
Kan du ikke klage?
Nei.
Kan du ikke det? Fotballmessig så har vi jo startet med en uavgjort og en seier. Men det har ikke vært ordentlig krydderfotball da. Men
det kommer vel litt etter hvert, når banene blir enda grønnere. Ja, det har vel kanskje kunstgress?
Nei, ja, vi kan ikke skylle på banen.
Skal det legges ny kunstgressbane der til sommeren?
Det skal det jo.
Da blir det krydder.
Ja, vi må satse på det, vet
du. Dere har jo da heller ikke gummikuler. Dere har sånne krydderkuler i kunstgresset.
krydder i kunstgresset?
Ja. Den var ny.
Ja, men hadde ikke det vært en fin gimmick?
Jo.
Ring til Santa Maria eller noen av disse som lager noen krydder eller takokrydder eller noe sånt, og så bare hiv det ut på banen. Det er jo kjempesponsor i det.
Ja, det er...
Krydderfotballens hjemland?
Ja.
Men det har jo alltid vært et naturgresslag, Steinar. Nå skal det jo bli et kunstgresslag.
Vi har jo vært et kunstgresslag på naturgress. Ja.
Det er riktig, det er helt korrekt.
Ja, så det blir enda bedre nå?
Ja, altså, jevne bane, det passer jo å spære. Vi har spilt på en del ujevne bane, og det passer å spære med den spillestilen som vi har valgt å satse på, så er det klart at en god og jevn kunnskapsbane, det er bra.
Men hva er status på Vindbjart 2019 nå? Har du mistet mange fra i fjor? Har du fått inn noen? Øyvind Gausdal ser fortsatt holder koken, har skåret mål allerede.
Ja, altså etter vi rykket ned så mistet vi jo 14, og så i fjor så mistet vi 10, og dette må jo erstattes da. Så vi er installt på 25, hentet opp mange unge lokale, altså fra egen juniavdeling, og der er det talent som jeg tror og håper kan nå helt til topps. Men det er jo mye tilfellig det her, men det er å bygge litt på nytt igjen. Det er jo sånn det er i denne klubben her, ikke sant? Og finne de rette emnene og prøve å utvikle det best mulig til å ta steg videre.
Dere hadde vel en i fjor som er blitt toppspiller i år, i unge Hofstad som er Jerv, som allerede har startet i Obos-ligaen. Regnes han som en Vindbjart-spiller?
Nei, det gjør han ikke. Han er jo ekte Jerv-produkt, men samtidig så har jo Jerv sett at det å være i Vindbjart en periode har vært positivt for Halvor og flere da med han. Vi hadde jo han Colletto, som nå spiller i KFUM, og som utvikler seg bra, så vi har nok en stil, tror jeg, og en greie i Vindbjart som gjør at det er positivt for Jerv å låne ut spillere til oss.
Jeg må bare si en ting, jeg traff Steinar Skeie i går kveld, i skinnjakke. Han var riktig så stilig. Hvorfor hadde du på skinnjakke, Steinar?
Det var ikke dette vi skulle prate om, var det?
Jo, vi skulle prate om alt.
Dette er jo privat.
Nei. Du var ikke hjemme hos meg, vi var på fotballkamp.
Tenk at neste gang kommer kanskje tette skinnbukser også, ja. Hvem vet?
Da blir du nok ikke invitert her da, nettopp.
Nei, jeg gjør nok ikke.
Det er en naturlig grunn til det. Det første du tok opp når du møtte meg i dag var jo dette med naturprodukter, hvor bra skinn kan være, hvor bra ull kan være, verdt til sitt bruk. Hvorfor skinnjakke?
Hvorfor skinnjakke? Nei.
Er noe du har arbeidet av Karsten?
Nei, jeg er ikke det. Det er det ikke. Nei, men altså, Vennesla-kulturen på byen der da, langt tilbake i tida, så er det jo, Vennesla har vært preget av en motorisert kultur, ikke sant? Alle skal ha lappen, alle skal ha moped, alle skal ha bil. Det er jo sånn det er. Mm. Det er litt på grunn av avstand og sånn. Og når jeg var 16 år, så tok jeg lappen på tung motorsykkel. Hadde ikke lov til å kjøre før jeg var 18. Når jeg var 18, så tok jeg billappen. Så jeg har egentlig ikke kjørt tung motorsykkel, men jeg har hatt lappen hele tiden. Og så sa jeg til min kjære fru i fjor at jeg egentlig alltid drømte om å ha en motorsykkel. Og hva synes du om det, sa jeg? Kjør på, sa hun.
Sa hun det?
Ja, sa hun det. Det var grei, vet du. Så da ble det til at jeg kjøpte en motorsykkel, og derfor så hadde jeg skinnjakke.
Da må du ha skinnjakke, det er det ingen tvil om.
Ja, men altså, Jesper, jeg tror ikke han vet offer.
Jeg skjønner det, hvis du krasjer, så er jo skinn bra å skli på.
Helt?
Altså såpass får jeg med meg. Jeg ser jo de som kjører MotoGP og så videre på disse her raske syklene, at de også kjører I skinn. Jeg forstår jo det. I tillegg så det jo litt stilig da, Steinar. Det jo litt stil. Du har jo alltid vært stilfull når du da kommer enten I bil, på sykkel, joggans, eller nå på motorsykkel fra bygda. Du har jo det.
Ja vel.
Nei, ja, du har ikke det. Du kommer I veldig mye blandet drops, akkurat som meg selv. Paul, han litt mer vannet I klesvei.
Nei, jeg jo ikke det.
Nei, ok. Men nok om klær. Altså, Karsten er jo en skinnbutikk I dronningens city. Det var derfor jeg spurte om han hadde arvet noe etter Karsten, for Karsten hadde jo alt av skinnjakker, både innrøyka, urøyka, alle slags farger, alle slags varianter. Men den butikken ble etter hvert da lagt ned. Karsten ville bruke tida si på andre ting.
Vi må snakke litt om start, gutter. Det jo derfor mange hører på.
Vi må det I dag, vi må det I dag.
Vi så jo, var så på start 2 I går mot Don, og det så omtrent ut som start mot Sandnes Ulf, bortsett fra at de vant da. Fryktelig sent, Steinar. Dårlig tempo. Holde lenge på ballen. Hva som galt I start akkurat nå?
Spør du meg om det?
Ja, jeg spør begge.
Nei, det jo vanskelig å si hva som årsaken til at det ikke fungerer bedre eller det de gjør, men det klart når de kommer så dårlig ut som de kommer, så kan det snige seg noe I topplokket på folk som gjør at de reserverer seg, altså at frykten for å tape blir større enn ønsket om å lykkes. Og da slider du altså, da må det skje en del internt I klubben, som gjør at du får fram spillegleden, troa og liksom gøtsen I laget da. Og det klart, det forventes jo mye I år, ikke sant? De har brukt mye penger. Heldigvis jeg at vi har noen gutter som villige til å bruke penger, og de får jo så mye pepper. Kanskje noe begrunnet med logoprat. Kanskje ikke de skulle gjort det med logoen. Kanskje de skulle vente med den. Men det også. Jeg synes det prisverdig at det noen som villige til å bruke penger, og jeg håper for all del at, for dette viktig for Sørlandsfotball, det jo for norsk fotball. Start jo en merkevare I norsk fotball. Må tilbake igjen til å få start på kartet med, jeg vil jo, når makrelfotballen vet du, tilbake.
Men de får litt kritikk, eller mye av kritikken fra supportere, at det lite tydelighet I angrepsspill, at det ser ut som de ikke har noen plan, noen påstår til dem at de ikke har noen plan, det har de jo helt sikkert, men de klarer ikke å få den ut I livet. Hvordan ser du det? Det små ting som skal til før du plutselig sitter? Nå har det endret formasjon igjen. Det bare spilt 4 kamper, det må vi jo bemerke. Det fortsatt tidlig på sesongen.
Ja, det vanskeligste I fotball å score mål. Og det vanskeligste I fotball å ha et angrepsspill som fører til mål. Og det krever jo lang tid og lang trening. Dyrking av tydelige bevegelser, samhandlinger over lang, lang tid. Hvis den begynner å vakle på det, som jeg ser noen mange gjør egentlig, for det blir et vanvittig press rundt det, så tykker jeg vi nødt til å kjøre. Vi må stå steinert på at dette her tror vi på, dette skal vi jobbe med. Men det jo en kunst da. Det en kunst og kunst. Altså det en pedagogisk, psykologisk utfordring, kaller jeg det. For at du må være en god pedagog for å formidle det bildet som du selv ser, du ønsker de skal spille og så det med psykologi her som jeg sa I forhold til å tro på det, I forhold til å lykkes med det I forhold til å kjenne at dette her, dette funker så det en stor utfordring å være trener I mange sammenheng, men også I den sammenheng.
Spillemateriell som sitter I den garderoben jo mer godt nok til å dominere kamper mot nesten samtlige lag, uansett hvor man møter det I Obos-liga. Men som Steinar sier akkurat nå, så ser det ut at en spillergruppe som litt I villerede på hva de skal gjøre. Det også en spillergruppe som har litt lav selvtillit. Det har vært mye styr I vinter. Han som var sjefen, han forsvant midt I den første kampen mot Ålesund. Så hadde kommet inn et nytt trenerteam, men samtidig jo ikke dette et nytt trenerteam, for de har vært med å påvirke hele vinteren. Så det jo ikke sånn at det kommer inn kun nye ideer.
Men de får bestemme litt mer, og da har de jo endret litt I den.
Ja, det har de. Og det å endre litt på formasjon, det tror jeg kommer til å vise seg å være en god idé. Nå har det ikke fungert strålende til nå, men det mye på grunn av at en del spillere har vært veldig langt under par I det. At forsvarsspillere I Sandnes gjør sånne feil som de gjør, det kan du liksom ikke gardere deg mot, uansett om du spiller med 5, 6, 7 eller 8 mann I bekkrekka. Og det samme fremover. En del situasjoner blir jo angrepsspillerne satt opp I, men så skjer det for lite. For lite samtidig bevegelser, for lite dynamikk, for lite rytme. det samme ser du oppe på Lerkendal, hvor det et annet lag som bør være i toppen, og som absolutt ikke klarer det, uten samlingen for øvrig.
Men det er jo litt er det nye sammenlignbart. Start er jo egentlig store favoritter, men har slitt innledninger. Det samme med Rosenborg, som også har endret spillstil. Du har jo tatt tale for, om vi ikke skifter ut Hornland, at den trenger store forandringer for å få endringer. Hva tenker du om det, Steinar? Du er kanskje mer den typen som ønsker at en skal stå sammen og jobbe seg ut av trøbbelet?
Ja, selvfølgelig så skal han det. Ellers er det ikke, altså, å sparke trener er minste motstandsvei, og så er det jo det enkleste å gjøre. Men som regel så er det ikke nødvendigvis det beste. Og som trener så, du blir jo stående som du er alene uansett. Altså, det er bare sånn, når du taber så føler du deg som du er alene, liksom. Og det må du jo takle, må du jo leve med. Men litt tilbake til start igjen. Et av de største problemene som har vært i start, det er at start som klubb, de har jo ikke hatt noe spillestilsdokument som har fortalt hvordan det skal være. Det kan de ikke ha hatt, for i det ene øyeblikket så ansetter de Dempsey, som er en filosofi som er etter mitt hjerte. Og jeg tykker det var kjempesynd at ikke han lykkes med det som de satt i gang. Og så ansetter de Kjetil Rekdal, som er på en helt annen planet når det gjelder spillestil. Og da stender ikke klubben Start fast med noe som på en måte skal føre dem til det målet som de ønsker. Så det, om de har et spillestilsdokument eller hva, det vet jeg jo ikke, men det tyder på at det ikke er det. I hvert fall så er det ikke tro med det. Jeg var nede i København hos Bård og Ståle, og de har et egentlig ganske enkelt spillestilsdokument. Som er litt motsetning til Rosenborg på en måte, der kreativitet og intuisjon og alt det der. Jeg fikk en boost når jeg var der nede. For det var
frihet på siste tredjedel
av banen. Ja, på en måte så var det. Det var mye sånn kreativitet, og det stod jo det ordet ble brukt i spillestilsdokumentet. Men i Rosenborg sitt, så er det mye tydeligere på hva de skal gjøre til enhver tid. Og samme som i Vindbjørn, egentlig, vi har jo det. Så det er mange veier til rom her, men det å ha en vei som er sånn på papiret tydelig, Start som klubb, det må de ha som toppklubb. Og så må de følge det. Og så må de jobbe steinert for å bli gode på akkurat det.
Og så må du ha trenere i 2019 som kan spille flere forskjellige formasjoner, uavhengig av hva slags tall du setter opp i forsvar og i angrep. Så du må jo se på de brikkene du har fått ut helt i garderoben, og så må du sette opp et lag og en formasjon som er best passet til akkurat den gjengen.
Men begynner du ikke litt i feil retning da, hvis det er en tropp du har fått utdelt, eller hvis du ikke har spillematerial til å spille den stilen du ønsker? Når Steinar henter spillere, så henter han jo til 4-3-3 og rollespillere.
Det er akkurat det jeg mener, og det er jo det Steinar er inne på når det går da fra Dempsey, som har fått hentet sine spillere, og som skal ha litt å spille på den måten. Så kommer Rekdal inn, som skal spille på en helt annen måte. Og det var jo også en måte å spille på, fordi at Start lå der de lå, og måtte bli mye mer solide defensivt og så videre. Jeg tror nok ikke Rekdal hadde spilt på samme måte man hadde fått hele sesongoppkjøringen før
fjoråret. Det hadde kanskje vært andre typer spillere der også.
Ja, det hadde kommet inn i andre typer.
Men Rekdal var alligevel en annen trenertype, men en annen filosofi enn Dempsey.
Helt klart, litt forskjellig filosofi.
Men han ble jo vel ansett som en redningsmann for å redde prosjektet når han kom inn i sommer. Det er vel litt derfor det hentet Kjetil Rekdal, fordi han har erfaring og
absolutt, tyngde. Men det Steinar sier er jo en nøkkel for en klubb, at man i løpet av en 10-årsperiode, om man har 3, 4, 5 eller 6 trenere, så må det i hvert fall være trenere som er i rimelig lik gate. Det kan ikke være noen som er i vitt forskjellige gater på hver sin side av byen, for da sier det seg selv at de spillere du da skal hente inn for å tenke, ok, her skal man da spille type startfotball. Eller Vindbjart er jo faktisk kanskje det beste eksempelet i Norge. Det finnes lag og klubber som er bedre enn Vindbjart, men akkurat den der tydeligheten i deres spill, den er jo ekstremt lett å kjenne igjen, og du ser også da hvilke spillere som kan passe inn der, og jeg tror også spillere vil spille for Steinar, for de vet at kom opp til Vennesla, der kan vi få lov til å frispille, der kan vi få lov til å angripe, der er det offensive som står i høysetet, og det er jo det som er aller gøy. Så hadde jeg vært frisk og ikke god nok til å spille i Start, så hadde jo jeg veldig godt likt å spille for Steinar, for vi har jo mye av de samme tankene hvordan fotball skal spilles. Men igjen, Steinar kunne jo ikke spille på denne her måten hvis han hadde hatt 11 tømmerhoggere på laget, sånn som Vindbjart var en gang i tida, hvor du reiste opp og viste at ok, Vindbjart får 2 røde kort i dag, du får 1 knokke ankel, og så får du et par knokke på leggebeskytteren. That's it. Da spilte jo ikke Vindbjartson. Men når Steinar da har innprentet dette, ikke bare for A-laget, men nedover i systemet, og det også er jo en styrke for en klubb, at du må fra et A-lag ned til gutter 12 eller 8, eller hvor du måtte stoppe, der må du da prente inn de samme ideene, sånn at da spillere kommer opp om 10 år, om 5 år, har dette i ryggmargen.
Men bare en ting, når du ser på det startlaget og rollespillere som vi snakker om nå, og formasjon og sånn, det for mange på det laget som du ikke kan si at han, det hans posisjon, det hans posisjon? Kasper Skånes, Aron Sigurdsson, Tobias Christensen, Erlend Segberg, hvor de beste hen? Hvilke roller de sine beste roller?
Bare på sånn generelt grunnlag, så jeg tykker Start er mange spennende spillere.
Mm.
Det tykker jeg. Han Kasper Skånes, han hadde jo passet ypperlig i en 4-3-3 som en bikkje.
Høyrekant, eller innerløper?
Ja, også som innerløper. En ja. Bikkje, han springer jo, og er jo en løpskapasitet som en annen verden.
Mm.
Og Segberg, han er jo en playmaker i blodet, ikke sant? Mm. Og det er jo liksom dyrke de rollene. Om man hadde brukt det på andre måter, det hadde sikkert, man ser jo liksom bildet sånn som man ser det.
Og Tobias Christensen, det er jo en mann som er vanskelig å sette inn i en 4-3-3-stil, hvis du da ikke skal ha en innoverkant, eller gå på premisser med prinsippene dine.
Men der er jo noe, altså dette med 4-3-3, sånn som vi har spilt opp igjennom, det er mange varianter av det, det ser vi jo. Og vi har jo endret en del på det, litt av hvem spillertype er med på banen. Når vi hadde Daniel Aase som kant, som jeg mener kunne spilt i tippeligaen, hvis den hadde blitt brukt på rette måten, og dyrket på rette måten. Ja, så spilte vi opp i fot på han, nesten alltid. Hvorfor det? Jo, for vi visste det at uansett hvem han møtte, så kunne han drible han av, og komme til inne og legge inn. Og så har vi, som er andre spilletype, ta Joakim Eriksen, sønn til Terje.
Barnemann til Kai?
Ja, barnemann til Kai.
Bakromsspiller med
far. Ja, ikke sant? Altså, han måtte ha ballen i bakrommet, fordi at han var så veldig rask. Og Gausdal, ja, han måtte ha ballen helst i lufta, eller i boksen i alle fall. Og det er sånn jeg tenker at, liksom, skal vi være gode? Det er alt for mange, synes jeg, dykker jo på, dykker klager for mye på spissen er for dårlig. Nei, men altså, det er jo et lag som skal gjøre spissen god. Gausdal spilte, jeg sagt det mange ganger før, jeg sier det igjen, Gausdal spilte på start 2 i høsten, som han gikk fra Vindbjørn til start, han bøtta inn i Vindbjørn i andre divisjon, så kom han på start 2. Han skåret ett mål i løpet av hele høsten. Og for det? Var han blitt dårligere? Nei, han var jo ikke det. På ingen måte. Kanskje bedre til og med. Men han fikk jo ikke nok ball å jobbe med. For Start spilte på en annen måte enn det Vindbjørn gjorde. Så ting henger sammen her.
Så de som sier at Start ikke har en spiss som skårer mål, tar på en måte feil. Det er laget som ikke fungerer.
Ja,
men se altså på Rosenborg. Rosenborg har Söderlund. De har Bentner. Selvfølgelig skår de gutta mål. Hvis de får sjanser, Söderlund er kanskje ikke der han var. Det er i alle fall ikke Bentner. Ingen av de er det, for å være dønn ærlig. Men de gutta der hamrer jo inn mål i Eliteserien. Hvis Rosenborg spiller normal Rosenborg-fotball, hvis de kommer til innlegg, hvis de har masse bevegelser i boksen, se på det målet Odd skårer mot Viking. Det er jo sånn Odd har skåret tusenvis av mål for Dag Eli Fagermo. Han vet nøyaktig at, ok, den støttepassningen kommer, da skal indre løperen stupe inn i boksen, da får stopperne til Viking et problem, for da er de plutselig 2-3, og da blir Kåsa fri og får hedda den inn bak en svak Iven Østbø. Det er jo gjenkjennbart. Det er jo der også Start har lyst til å komme etter hvert, men nå har det vært så mye rør og surr og ditt og datt, at jeg tror dessverre det har kommet litt i både andre og tredje rekke det siste året halvandet, for det har vært så mye utskiftninger, både av spillere, ledere, trenere. Nå må jo klubben samle seg litt, rose litt ned, gi tillit til de gutta som er der nå, la de få jobbe med dette over tid. Joey, Andreas, Mathias, Atle Roa, altså de gutta som er der nå må de få den muligheten.
Men får de den tida hvis dette begynner å, hvis tapet fortsetter?
Jeg er litt i tvil om Start tør å skulle hente inn nok en ny mann. Hva hvis det da heller ikke fungerer? For det første så vil det koste en del penger, for det andre så er det jo ikke alltid det er så veldig mange tilgjengelige på markedet som står da uten trenerjobb rundt forbi. Så jeg tror at de er villige til å strekke seg ganske langt for at de som er der nå skal få tillit, få litt ro og se om ikke det kan bli godt nok til å rykke opp, for det er jo det soleklare målet. Klarer ikke Start å rykke opp i år, så vil det jo være en aldri så liten fiaskosesong. Det må de også selv innse.
Et direkte spørsmål til deg, Steiner. Har det vært en drøm for deg å og kommet inn og ta tak i dette og lage en rød tråd i Start? Har det vært en ultimat utfordring for deg?
Ja, ultimat. Alle som er trener, er jo klart det er en drøm å trene et lag som Start med de ressursene. Det har det jo vært for alle. Så det vil jo være dumt å si noe annet, men samtidig så er det jo en del utfordringer i den klubben der, som burde vært tatt fatt i, tycker jag, i forhold til, ja, nevnte blant annet dette med å ha en fasthet på en filosofi som skal følges, ikke sant? Der du lager en rød tråd, og der klubben på en måte er enig om det.
Mm.
Så det, jo da, en drøm, men ikke sånn uden videre. Det måtte være en del ting som hadde vært, måtte vært gjest på meg da i tilfellet.
Men det er jo altså, en kar som Steinar som har den filosofien, som har vist det, han har vist med Vindbjart, det har vært masse utskiftning, og Vindbjart var veldig mye bedre for et par år siden enn det man er nå, men det har jo også med at mange av de som da var gode har gått til større klubber, fordi at Vindbjart at Steinar har klart å utvikle de, skulle Start hente inn en ny trener da. Si at de der som er der nå ikke får det til, de taper fire kamper til, og Start ser ut til å være ferdig med tanke på et direkte oppbruk. Da kan det selvfølgelig være at det hentes inn en ny mann, og en kar som Steinar da må jo bli vurdert som en av de mest spennende her på Sørlandet. Det å liksom skulle hente en Alejandro Dos trenerkurs, som min kollega Mario Kjellbeck pleier å kalle alle spanske trenere som kommer til Norge, for da tror alle at de er så himla gode. Mm. Det er jo ikke alltid at det er sånn. Det kan jo finnes flotte, spennende lokale trenere også, men det er jo en prosess som eventuelt da må kjøres etter hvert. Som sagt så tror jeg ikke det skjer med det første. Jeg tror at Start håper inderlig på at de gutta som er der nå skal få det til, og så er det jo også spillerne som må heve seg kraftig. Igjen tilbake i Sandnes. Start har jo en tysk keeper som hadde stått for veldig mange elitserielag. De har en bekkrekke som også hadde kunne konkurrert med veldig mange elitserielag. Altså Lov og Jørgensen, det er et utrolig solidt stopperpar. Mm. Lov har vært varierende med tanke på at han har en knapp som noen ganger trykkes inn, og da mister han det totalt. Jørgensen var jo fryktelig i Sandnes, men det var hans første kamp.
De
det var
to har sett bra ut sammen i vinter.
De har komplementære ferdigheter, så det bør bli bra. Vikner opp Stase på bekkene er jo veldig solide obosbekker, og kunne også klart seg fint i eliteserien, tror jeg, i 2019. Så den håper seg grunnstammen, det defensive fundamentet, det kommer til å ligge der. De gutta må bare få spilt sammen, de må få spilt seg i form. Jørgensen må få et par kamper under beltet, så vil vi få se at også han er veldig god i Obos-ligaen. Mm. Men det er jo igjen da mer tvilende til det offensive. Mm. Hvor er kreativiteten, rappheten, frekkheten i midtbaneleddet? Tobias Christensen, ja, han har det på sitt beste, men han også varierer for mye. Han klarte ikke ta tak i den kampen i Sandnes, sånn som han da kanskje burde, hvis han hadde da vært så rå og så god som han kan være. Og det har vi tidligere sett. Og så er det de på topp, som Steinar sier, der har du jo Floki eller Bringaker. Det er jo spisser som er gode avsluttere inn i boksen, men de skaper ikke ting selv.
Nei.
De må ha servering, og når ikke serveringen kommer, så kan du på mange måter nesten spille uten spiss. Og det samme er jo med Gausdal. Gausdal var jo en og er sikkert en rimelig enkel spiss å møte hvis han ikke får innlegg, men vet du at Gausdal ligger og lurer bak deg på bakerste stolpe, så må du enten ødelegge hodet ditt og få vondt, eller så må du bare la han hedde den ballen i mål. Altså, da får du brukt hans spisskompetanse. Da er han en kjempespiss, men uten den serveringen så er han like god som er Steinar på nåværende tidspunkt, ikke all verdens.
Ekstremt viktig kamp til helga egentlig for Start, som står nå med to seire, to tap, og så kommer Sandefjord, en av de to største opprykksfavorittene sammen med, eller tre da, sammen med Ålesund og Start. Tap og Start der, så kan de være allerede om ikke hekta av, så begynner det å bli noen poeng opp til både Ålesund og Sandefjord.
Ja, og poeng er jo en ting. Det samme er jo med Rosenborg Eliteserien. Mm. Poeng er jo en ting. Men måten man da ikke har tatt disse poengene på, det er jo det som er skremmende. For at det skal bli en del tettere jevne kamper i Obospol, det har vi snakket om i alle vintermånedene. Men du også hadde vel sett for deg et startlag som var enda mer dominerende så solide enn det du har sett så langt.
Ja, jeg har jo sett i perioder sånn jeg trodde det skulle bli, men så er det jo det da at de faller sammen i perioder, da slipper de selvfølgelig inn mål. Jeg synes første omgang mot Sandnes Ulf var omtrent som forventet. Den kampen hadde de jo klart mest ball, og så tenkte jeg det kom til å åpne seg opp i andre omgang, og at Start kanskje kom til å score og vinne den kampen, og så skjedde egentlig det motsatte, de falt sammen. Det samme så vi mot KFM Oslo, og det er det som er mest bekymringsfullt.
Hva tror du Joey og Bo håper å se mot Sandefjord?
Ja, at de klarer å få til noe på den siste tredjedelen av banen, for de kommer til å spille seg i gode innleggsposisjoner, men når det ikke er bevegelse foran den som slår innlegg, eller innleggene er for dårlige, eller det ikke er samhandling. Jeg synes det er alt for mye transportering av ball av kantspillerne. Jeg savner at de spiller, at de får beskjed om å spille på mye færre touch. Jeg synes det er alt for lang avstand mellom kantspillerne. Jeg ser liksom ikke et lag som henger sammen, og så er det sikkert det mentale ting som Steinar er inne på, også som er med og påvirker det, men jeg savner liksom noen som tar tak, noen som dirigerer, noen som får det til å se samlet ut.
Ja, tilbake igjen til Eliteserien, det Steinar snakker om, kontinuitet, det å kjenne hverandre, det å kjenne hverandres roller. Bodø/Glimt mistet Opseth, de mistet Angell, de mistet Bjørn Bakk.
Mm.
Den viktigste spilleren kanskje i hver eneste lagdel. De er mye bedre i år enn det de var i fjor. Mm. Hvorfor det? Jo, fordi de har brukt vinteren ekstremt godt. De spilte på seg mye selvtillit i fjor, og nå kjenner de rollene sine enda bedre. De har en del unge spillere som har blitt veldig gode over de siste månedene. Mm. De er jo kanskje det laget som har imponert mest i Eliteserien til nå. Ikke fordi at de har fantastiske spillere. Hvis Start hadde gått gjennom Bodø/Glimt sin stall i januar og tenkt, ok, hvem
av disse...
Ja, er du gal? Er du gal? Vi snakker jo 10%. Mm. Vi gjør nok ikke det, men det er i hvert fall veldig mye billigere enn Start sin stall. Hvis Start hadde sort i januar og sett, ok, hvem av disse gutta kan vi hente ned hit og tenke at just, det blir en forsterkning?
Sinkernagel kanskje, men han sitter jo på benken.
Sinkernagel hadde vært en forsterkning. Han har vært litt skadet og sitter derfor på benken. Ulrik Saltnes og disse her, det er jo gode spillere, men at Start liksom skulle sprengt lommeboka for noen av dem, de hadde jo ikke gjort det.
Men nå, og antageligvis hadde det ikke fungert heller.
Nei, spiller. Og det samme med Odd som nå har åpnet veldig bra. Viking har åpnet veldig bra. Sarpsborg har åpnet veldig bra. Alle disse klubbene her, de kjenner hverandre ekstremt godt, og de har trenere som har fått jobbe med de over tid. Sarpsborg har byttet ut en del spillere, men de er jo ekstremt flinke der på å hente inn de rette typerne.
Jeg tror de tar gull i år.
Du tror det?
Ja, jeg synes det er laget som har klart best. Det lille jeg har sett
Molde på Sarpsborg. Har vært bedre.
Ja, så du Sarpsborg-Molde?
Det gjorde jeg.
Det var enveis...
Men Sarpsborg er god i Sarpsborg. Ja. Molde, Magnus Wolf Eikrem, det er blitt en klar gullfavoritt nå for min del.
Jeg har ikke sett Molde skikkelig, men jeg har sett Sarpsborg.
Men det er lagene du ikke prater om nå. Jo da, som du sier, Jesper, de er gode spillere, men det er gode lag. De fungerer som god lag, de fungerer godt sammen. Det er jo derfor de har klart å prestere så bra som de har gjort.
Ja.
Og det alltid tenkt som så at jeg er ikke bekymret så lenge vi skaper sjanse. Og vi var sjansestatistikken på Start sist kamp.
Ja, jeg kan tippe det var 3-3 kanskje, 4-3 til Start kanskje.
Og det er da bekymringene melder seg. Når ikke du skaper sjanse, da kan det være noe fundamentalt galt. Skaper du sjanse, så er det margin der på atom.
Mm.
Så, det
så kommer sjansen ut av typisk dødballer, at ballen detter ned i føttene på noen. Det er mer tilfelligheter enn at det er gode angrep. Sånn som vi så egentlig i første omgang med KFM, så vi egentlig en rekke gode angrep. Det er den beste omgang de har spilt i år.
Ja, og Sandefjord blir en tøff test, men det kan også være en motstander som passer Start greit. Sandefjord kommer til å prøve å spille sitt spill i. De spiller med risiko, ikke like mye som Vindbjart. Spiller kanskje med 5% av risikoen til Vindbjart, men har likevel veldig mye risiko.
Mm.
Og de har ambisjonen om å komme ned hit og styre kampen.
Slapp inn 3 forrige bortekamp mot Tromsdalen, som tappte, var det 8-0 kampen?
8-0 mot Ulle Kisa. Så det er mye mål oppe i Tromsdalen om dagen. Henrik Breimyr, han spiller jo midtstopper der, og han har jo fortsatt levert den beste kommentaren i 2019, da han slo en feilpassning nede i Marbella, og jeg sa til han, må du ikke være så kritisk med deg selv, og da sa han, Jesper, husk på, jeg har tross alt 0 seire på 14 kamper i Eliteserien. Han har altså ikke vunnet i Eliteserien. Han hadde vel 14 kamper, men glem nå det. Breimyr var med og senket Jerv på Sparebanken Sør Arena. Og det vil han bli husket for i alle fall i min tid.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Arendal da, Paul.
Nei.
Arendal. Start, masse penger brukt, lite poeng tatt.
Mm.
Arendal, akkurat det samme. Roger Isholt, høvla startledelsen tidligere i vinter, inne som assistent nå. Var ikke så lett, nei.
Nei, det er ikke...
Isholt-effekten, 0 poeng.
Det er ikke så lett, det er Steinar Pedersen selvfølgelig som har hovedansvaret i Arendal, og der har det vært beklaget vel 2 ganger på rad nå at de har hatt dårlige prestasjoner, selv om det sikkert var bedre nå mot Brattvåg borte enn det var mot Stjørdals Blink i den første kampen hvor de tappte noe overraskende 4-0, men de har kommet skjevt ut, Steinar. Du har jo en sønn som er med der, overrasket.
Altså, det er et høyt nivå i andre divisjon. Det er blitt et veldig... De kaller det Obos Light, og jeg har sett Arendal sine kampe, eller en del av Arendals kampe, jeg så ikke siste da. Og det er mange gode lag. De møter mange gode lag, og det er ikke sånn at de kan, samme som i Obos, da kan ikke bare gå seg til seier her. Altså, her, er det, her skal du være god, og du skal være sikkert litt heldig.
Mm.
Så... Arendal er jo mange gode enkeltspillere, en bred stall, og de har en bra kultur, de er gode trenere, så det er litt marginer her også. Altså. Det er ferdig i første seier, og samme start, så kan, egentlig, så kan det snu.
Mm.
For da, det skjer noe i lokket på folk, altså, når du kjenner at du vinner kampen.
Ambisjonen til Arendal er vel å rykke opp?
Ja,
det er jo en satsing mot Obos-liga.
Ja, de har gått ut og sagt det, at de skal ligge i toppen og rykke opp, så de... Og igjen, altså all ære til han Otterli som gjeng inn med så mye penger og bidrar på den måten som han gjør. Det er jo utrolig bra for norsk fotball at vi har sånne folk da.
Men de sliter veldig med å få opp entusiasmen rundt den fotballklubben i lokalmiljøet. De har ikke samme posisjon som det starter her i Kristiansand, og det blir kanskje vanskelig før de eventuelt... De har jo prøvd i Obos-ligaen, og der gikk det rett vest, men må de helt opp i Elitserien før de skal ha vekke noe der borte?
Jeg tviler på at de kommer til å vekke all verdens der også. Jeg tror det er litt det samme problemet som Sandnes Ulf etter hvert vil få hvis de da kommer seg opp i Eliteserien
på sin nye arena. De har ikke noen kultur, og så har du startet
fra før. Nei, fordi Sandnes har jo enkelte supporter, men veldig mange av de som er fra Sandnes, som bor på Sandnes, de har alltid vært vikingsupporter.
Mm.
De har reist til Stavanger for å se viking spille fotball. Det er da å liksom skulle switche om og bare da bli kjempesupporter av de lyseblå. Jeg tror liksom den sitter ganske langt inne. Start har jo selvfølgelig ikke like mange supportere i Aust-Agder for eksempel som de hadde på 80- og 90-tallet. Men at det fortsatt finnes en god del mennesker.
Men de kommer vel tilbake når Start gjør det bra igjen og er i toppen?
Ja, det kan være. Men jeg tror nok også mange har sett seg såpass lei på Start sitt ro de siste 10-15 år.
Mer leie i Arendal enn i Kristiansand?
Ja, men at det liksom har gjort at okay, det kan være litt lettere å slippe Start. Da. Men jeg tror fortsatt det finnes en del, eller jeg tror ikke, jeg vet jo at det finnes mange mennesker i Arendal og i Grimstad og i Lillesand og i Risør som kommer på Start sine kamper for å være Start-supporter, og at de da plutselig skal bytte til Arendal, som er en, unnskyld at jeg sier det, ganske kjønnsløs klubb. Det er jo null historikk. De har brukt enorme summer i veldig mange år og egentlig aldri fått det til. De var oppe og snuste litt i Obos-ligaen, men dundra rett ned igjen. Så det er jo liksom en klubb uten et skikkelig miljø når du da sammenligner med klubber som har vært der i 100 år. Og det er jo ikke til forkledning for Arendal, det er bare sånn det er for alle, den type klubber. Så jeg håper virkelig at Arendal får det til, får med Steinar P. og med Ortele.
La oss sammenligne med Sarpsborg da, du kan jo dra den sammenligningen om, som hadde Fredrikstad, som alltid har vært toppklubben, og så sleit jo de litt, kanskje litt som Sandnes Ulf, kanskje litt til og med som Arendal.
Jo, men i Sarpsborg også så har det jo vært en historikk lengre tilbake.
Ja, det gjorde det, men det tok jo ikke fyr i Sarpsborg før de... Men de har jo enorme prestasjoner selvfølgelig, og leverer nå på veldig høyt nivå i Eliteserien, men det går vel an også.
Selvfølgelig, misforstå meg rett. Ja. Det kan selvfølgelig skapes ting, men at det skal bli fullstendig Texas i Arendal i nærmeste fremtid. Når vi snakker om fotball, fullstendig Texas blir det jo allerede i sommer, det gjør du jo alltid i Arendal. Men akkurat sånn fotballmessig, så sitter det nok lenger inne. Men Steinar Pedersen viste det gjerne, at han kan bygge opp en klubb på den størrelsen. Han kan være proff, han kan vise både de som jobber der, de som spiller der, hva som skal til. Og så har de Otterlei i ryggen. Otterlei, som Steinar sier, er jo en fantastisk ressurs og en nydelig mann. En ting er at han spytter penger inn i toppfotballen i Arendal, men han spytter jo penger i alt av fotballlag og idrettslag og orienteringsklubber og jeg vet ikke hva, borte i Aust-Agder.
Det er mange som har A-dags på brystkassa si.
Så med Steinar og Otterlei og Roger som assistent og flere andre flinke folk, så kan selvfølgelig Arendal, og de bør. Det er jo derfor jeg er liksom skuffet over at de står med null poeng etter to kamper, for du sier det, Steinar, veldig godt. Det er Obos Light. Gått fra 4 til 2 avdelinger, da skal man helst ikke komme for langt bak.
Men jeg har sagt det om Arendal mange ganger, at jeg synes de driver på feil, at de bruker alle pengene sine på trenere og henter spillere utenfor, for eksempel danskere eller folk fra Oslo, i stedet for å bruke de litt i grunnen i klubben og bygge en klubb, kanskje med et godt juniorlag, kanskje med en god spillerutviklingsmodell, som de helt klart mangler Arendal.
Nå er de vel det på gang nå, da. De gjør det bra med juniorlaget, så de er nok i ferd med å bygge litt der. Men det som er jo en må ta høyde for her, det at når man ser på klubb og entusiasme alt det der, jeg selv trente en sånn samarbeidsklubb, Tønsberg, og Arendal jo en samarbeidsklubb, og det mange som ikke har de der sterke følelsene til de samarbeidsklubbene. Det faktisk mange som antifølelse selv i Arendal til de klubbene. Så det nok vanskeligere å bygge klubbfølelse, men jeg vil påstå alligevel, hvis Arendal gjør det bra, og de klarer på en måte å nå folket, og helst med noen lokale spillere selvfølgelig, som blir som profil, som Yldren, ikke sant? Sånn type spillere som han, så tror jeg at du kan få entusiasme. UiA Arendal, der det jo Otterlei som stender bak, ikke sant? Det koger jo på hver kamp der borte.
Men de har ikke noen konkurrenter på Sørlandet.
Nei, de
har
ikke det.
UiF har ingen konkurrenter. Mm. Det er UiF Arendal som gjelder når vi da snakker herrehåndball her nede. KIF, eller den nye satsingen, jeg husker ikke helt.
KTH-håndball.
KTH, ja, den kan jo etter hvert bli en konkurrent, men UiF med den nye hallen, med det miljøet, med den kulturen de nå har skapt der borte, som kanskje da Norges, ja, i hvert fall et av de beste herrelagene år etter år, de har jo ingen konkurranse, og det er jo derfor folk kommer dit. Det kjører jo så folk fra Kristiansand for å se på UiF Arendal spille håndball i Sør-Amfi. Og det er jo fordi at de har jo ingen å konkurrere med om akkurat den greia. Hvis du skal tenke Arendal, hvis du skal tenke Jerv, hvis du skal tenke Fløy, som i sin tid prøvde på det samme og brukte ganske mye penger de også, så blir det liksom veldig vanskelig. Ok, du kan komme opp i samme divisjon som startet et år. Det kan godt være at du kommer foran startet et år, men over 10-20 år er jo bare å glemme. Mm. Det eneste som da kan skje er jo at Start går konkurs. Det kan jo for så vidt skje.
Nei, ikke nå.
Ja, det vet du aldri. Du vet jo aldri.
Er det ikke litt penger, de gutta?
Jo, jo, men hvis de ikke de vil mer, hva skjer med Start da?
Ja, men de har jo sagt de vil i 10 år, er det ikke det?
Jo, det vil de jo, men hvis det fortsetter sånn at, at alt går imot, både sportslig og økonomisk, og, ja, og at håper jeg, dine ansatte blir hamret løs på byen, så, så går det vel et punkt der også hvor de bare sier, vet du hva, det var ikke dette vi ville være med på. Vi ville være med på noe som var gøy å gi vann, så, og det er det ikke akkurat nå. Jeg tror ikke det skjer. Jeg kjenner de såpass godt at jeg vet at de er noen seige jævler, men du vet samtidig aldri. Så Start har jo vært utrolig nærme konkurs før, og det kommer de helt sikkert også til å bli en eller annen gang i fremtiden. Kanskje da Vindbjørn skal ta over hegemoniet?
Nei, det er vanskelig. Start er flaggskip på Sørlandet, både i forhold til Jerv og Arendal og Vindbjørn. Det kommer nok alltid til å bli i overskuelig fremtid i alle fall, og det måtte være en konkurs eller et eller annet som skjedde der, som hadde ødelagt det. Men vi får håpe for Sørlandsfotballens del, og for oss som er glad i fotball, at, at det Start kommer på rett spor igjen, at de begynner å vinne kamp, og så får du entusiasmen tilbake igjen.
Ja, og Start har jo med seg Vindbjart, Fløy, Don, Jerv, Arendal. Hvis Start er et etablert eliteserielag, så vil de ha en stall som er solid, da vil det være mulighet til å få lånt spillere, da vil liksom alle klubbene på mange måter finne sin plass. Nå er det jo sånn igjen i Jerv og Grimstad, selvfølgelig, at de ser på Start som ok, vi er like gode. Og det skal de også tenke. Selvfølgelig skal Arne Sandstø og Co. tenke det. Nå fikk de sin første serie mot Notodden. De har fått en kamp utsatt, og en kamp mindre spilt enn Start.
Men at, jeg gleder meg til stikker begynner å komme der før den serien.
Sandstø, han kommer med stikk, vet du. Nå nærmer vi oss mai. Han kommer snart nå. Han gjør det.
Det kommer noen før sesongstart. Og i hver eneste sak om Jerv, så var det det gode miljøet.
Så sitter Sandstø og Astrup der inne. Astrup som sikkert allerede blir solbrent, for han er jo alltid solbrent. Jeg traff han på det der rullebåndet nede i Marbella. Han var på vei hjem. Jeg var på vei ned. Ja, han var altså like rød som en moden tomat, altså. Ikke en sånn en grønn en som er førmoden, men en rød, sprengt tomat. Så Astrup og Sandstø, gode gutter, liker å slenge litt meldinger her og der. Og det er jo nå veldig mange startspillere der, som selvfølgelig vil brekke både høyre og venstrebein, om de nå kan få stukke kjepper i hjulene. Ja, da. Ja. Sant det. Hva sa jeg for noe? At de var nåværende startspillere?
Ja,
det hadde vært helt spesielt.
Er det noen nåværende startspillere der? Er det noen som er på lån? Ogun Baru? Nei, han gikk vel.
Ja. Det er vel kanskje ingen som er på lån.
Men kan Jerv...
Kristoffer McConaughey. Han er vel snart startet innom i hvert fall. Ja, han er på vei over.
Han er på kamp i går. Er klar for
han har noen gode unger, han, til å spille fotball, altså.
Ja, de er
veldig
jo
sterke unger.
Bittesmå. Så...
Ja, men altså, hadde jeg da startet som fotballagent... Kanskje jeg gjør det en gang? Da skulle jeg signert dem en gang, altså. Kjørt ut til Justensaløya, banket på døra, Kristoffer, la oss ta en prat. Du var god en gang, jeg var god en gang, ingen av oss ble noe særlig. Nå skal vi sørge for at dine unger blir noe, for mine egne unger. De skal begynne på en eller annen teaterhøyskole om ikke alt for mange uker. Jeg må rett og slett legge aksjer inn. Ja, men legge aksjer inn i andres unger.
Ja.
Jeg er nødt til det. Jeg hadde jo en kontrakt med Ola Kleppe i sin tid, som da var at hvis jeg ble tennisspiller, så skulle Ola ha 10% av all fremtidig inntekt. Det var en avtale da han og pappa hadde gjort. Jeg vet ikke hva jeg da fikk liksom igjen for de 10%-ene. Men jeg ble aldri en tennisspiller.
Ola Kleppe, han skulle vi ha her, skulle vi
ikke. Ola Kleppe skal vi ha. Jeg har spurt Ola jo, men nå har han solgt huset sitt på Gimlekollen, så han solgte det før visning, hadde jo sånn flott nupenvase i hagen. Ikke rart å selge huset før visning da. Det lages jo ikke så veldig mange av de lenger, for Kjell har jo dratt nordover. Og så reiser han mye til Kina, har i hvert fall gjort det. Har jo drevet med en del sånn import, så vi må egentlig bare vente på at Ola har tid, så skal Ola på plass i studio.
Jeg husker jeg intervjuet han en gang, for det må være 10-11 år siden. Jeg skulle lage en større sak på Christer Kleiven, som din far da mente at han hadde noe Olav Kleppe i seg. Endelig hadde Start fått en som kunne skyte. Så stoppet det fullstendig opp for Christer Kleiven.
Fullstendig, ja. Han kjørte jo rett i en fjellvegg. Han kjørte jo et skudd i etterkant. Han var enorm den ene halve sesongen. Ja. Han peppret jo baller i høyre kryss, venstre kryss, nettak. Men så var det stopp, altså. Og det er fullt fortjent. Han kunne egentlig ikke skyte. Christer var en fantastisk, elegant, fin, teknisk spiller. Men at han hadde en skuddfot, glem det. Han var nummer 12 til å ta frispark ute på banen. Mitt høyrebein lå foran hans høyrebein i køen. Jeg var da altså nummer 1 og nummer 11. Christer var nummer 12. Men en bra kar, altså. Jobber jo nå som treningsleder på...
Senterleder.
Senterleder, det er det så fint heter. Ja. Går rundt i en litt sånn dvask tights. Ser absolutt ikke bra ut, men han smiler og ler og har det veldig, Christer, veldig
fin,
rett.
Fin mann.
Ja, ja. A-lagsmann det.
Ja.
Vi må få Kleiven. Har vi hatt Kleiven her?
Ja, det tror jeg vi har hatt.
Snart på tid av han igjen.
Ja, det. Skal vi snakke litt om tredje divisjon nå før vi gir oss Steinar? Det er jo lokal...
Fløy.
De har fått en god start, vant på overtid.
Deilig, 1,50 odds, jeg trengte den. Nils Petter Andersen, assistenten til Fløy, er jo da sammen med min søster, far til Bernd, som er onkel til. Han sa at vi slår MK, og det gjorde de altså.
Så vidt.
Myre avgjorde langt inne på overtida.
Og så har du Vimbjart da med en seier, en uavgjort, så har du Don som har en uavgjort mot dere Steinar, så tappte de nå mot Start 2, med mange gøye lokaloppgjør i den divisjonen.
Ja, det er jo det. Og det første fem jo nå til det første store nå.
Fløy-Vindbjart,
det er jo alltid en høydare. Så det blir det har vært mange gøye kamper der, og da jevnet
det. Hvordan forbereder du laget ditt til den kampen der?
Jeg trenger i hvert fall ikke motivere noen, for det, at det å spille sånn noen kamp, altså, jeg egentlig så motiverer aldri. Spiller må være selvmotiverte. Og motivasjon, det kommer jo av spilleglede, av det å kjenne at det er gøy å spille fotball. Jeg har ingen tro på at spiller og presterer noe bedre for dem de får 100 millioner i banken. Det er ikke det som gjør det, det er jo indre motivasjon som må til.
Jeg tror du presterer dårlig hvis du har 100 millioner i banken.
Ja, kanskje det.
Det er så mye annet du skal bruke tida på.
Ikke sant?
Men du motiverer jo spillerne dine. Du har jo en liten sånn en preken før gutta løper ut.
Ja, men jeg tror ikke det er den der korte greia der. Det er for siste spark i bagår, liksom få det der kick i huet.
Men Lagerbäck sier at han har null tro på at du kan påvirke spillerne dine under kamp. Hva er dine tanker rundt det? Du ser jo Pep Guardiola stå oppreist i nesten 90 minutter og dirigerer og prater og prøver i alle fall å få gitt beskjed.
Jeg tror du kan påvirke dem, men jeg tror faktisk du kan påvirke dem mest negativt.
Ja.
For hvis du blir overivrig og liksom mister konseptene selv og mister huet, så sier du sannsynligvis ting som ikke er bra for unge spillere som er ute på banen og som gjør at
det vet vi banefotballtrenere mye om. Med en gang du begynner å hyle på banen, så blir det jo bare forvirret.
Lothar Matthäus var 38 år når han spilte sitt siste VM, så sa han: det jeg trenger nå, det er selvtillit. Lothar Matthäus, 38 år. Altså selvtillit er jo noe som... Det kommer gjeng i det, avhengig av mange ting. Og det er klart, treneren er viktig for alle spillere. Hva treneren sier, hva han gjør. Og jeg tror du kan påvirke, men mest negativt. Noen ting kan du selvfølgelig korrigere i spill og sånn, men kampen lever jo hele tiden, og den skal passe seg litt for å bli for ivrig.
Det er veldig enig.
Men tror du ikke som trener at hvis du sitter på benken, som du ofte gjør, eller at du er litt oppreist, ser ting som ok, du må heller spille inn bak han høyrebekken i stedet for hele tiden skulle spille i fot, for det de obs på. La oss slå et par i bakrom, og så vil det etter hvert åpne seg om. Altså, den type beskjed må jo kunne påvirke laget ditt i positiv retning. Jeg snakker ikke om hyling og skriking uten mål og mening, at man må begynne å vinne dueller, eller løpe mer, eller løpe raskere, eller hoppe høyere. Det forstår alle. Man hopper jo som regel så høyt man kan når man inne i en duell. Men den type konstruktive beskjed, det må jo være kjempeverdifullt.
Jeg synes det. Jeg tycker det at det å gi konkrete beskjed, for at du, jeg prøver da så langt jeg kan å være så rolig som mulig for å analysere det som skjer med laget mitt, ikke sant? På banen og motstander, og jeg ikke så god til det, føler jeg. Jeg mest opptatt av eget lag og hva mine egne spillere gjør, men det klart ser jeg da ja, bevegelse som feil, eller valg som feil, og hvis det gjenta seg, så prøver
jeg. Men når du sitter hjemme i sofaen og ser en kamp, for eksempel i kveld, når du skal da sette deg ned og se United City, United står altså i 7,50 i odds på hjemmebane. Ja. Det helt vilt. Historisk høy odds på hjemmeseier på Old Trafford. Sitter du da og tenker, ok, hvorfor? Hvorfor gjør ikke Solskjær sånn og sånn? Hvorfor gjør ikke Guardiola sånn og sånn? Har du da dine egne tanker du gjør deg opp, eller sitter du mer sånn og ser kampen, snakker litt med fruen, tar en telefon til Preben, hører hvordan treningen i dag var borte hos Steinar P og går her? Eller er du liksom i modus med en gang?
Det er litt av hvert, det er det. Det kommer litt an på hvem som spiller og sånn, men jeg elsker jo å se på de lagene som Pep Guardiola for at det er så gøy å se, og altså de frispiller nesten hver gang, de tør å spille og for kan ikke mye det og for kan ikke norsk fotball begynne med det jeg tror det er et virkelig minus for norsk fotball, at ikke vi spiller mye mer fotball eller det som skjer, jeg tror det hadde gjort
seg. Men da må du også ha spilletyperne til det.
Nei, ja, men hør nå, ja det må du få så vidt men nå ser du altså spillere som er gått fra norsk fotball til svensk fotball, så ser det den helt annen verden, for at der spiller de fotball. Engelsk fotball nå er så imponert over den utviklingen som har skjedd i engelsk fotball i forhold til...
På ungdomslag? Eller på U-landslag?
I Premier League. Ja. I Premier League. Og mye mer spillende lag det nå enn for 20 år siden.
Men det henger jo så sammen med hvem de spillere er. De kan jo hente hvem de vil fra hele verden.
Sammen med hvilke trenere som har hatt suksess med måten de spiller på også da.
Men altså når Vindbjart med det begrenset materialet kan slå Start 4-0, jeg repeterer det, med å spille på samme måte som vi egentlig alltid gjorde, ja, men så kan hvem som helst gjøre det.
Det sier vi jo Start også, altså.
Jo, det gjør kanskje det, Jesper, men jeg tykker det såpass mange talentfulle og gode spillere i norsk fotball, men jeg tykker det spillestilsmessig, så er det håpløst mye av det som jeg ser, det er bankeballene går uten mål og mening, i stedet for å tørre å spille og ha en spillestil som gjør at du eier kampen i mye større grad. Det hadde vært kjempeutviklende, så det gjør noe med huet på egne spillere også, når du kjenner at du eier ballen, og du gjør noe i huet på motstanderen også, når de kjenner at det skal ikke miste snart for ballen. Så at det er fullt mulig å...
Ja, det husker jeg jo selv fra da vi møtte Vindbjart. Jeg har aldri tapt for Vindbjart selv. Mm-hmm. Jeg var selvfølgelig ikke med på denne her 4-0-kampen. Da hadde det blitt andre boller. Jeg skrudde faktisk av PC-en. Jeg visste at det tapet kom. Jeg hadde i hvert fall en sterk mistanke, så jeg ga det ikke reise opp til Vennestad.
Det var Oddsen.
Oddsen i den kampen. Jeg tror Start sto i... Start sto vel rundt 1,40 eller noe sånt. Så om da Vindbjart var oppe i 4-5-6, basert på hvilken enten norsk eller internasjonal bookmaker du velger å putte pengene dine hos.
Vant du eller tappte du?
Nei, altså, jeg spilte ikke på den kampen.
Du gjorde ikke det.
Men jeg var såpass usikker på den startgjengen at jeg tok kampen hjemme. Og jeg orket ikke surre rundt i Vindbjart-land og bli herset med, altså. Det var uaktuelt.
Det ble jo sagt på forhånd, jeg vet ikke om det var i en sending eller i fotballradioen, at den kampen kom Vindbjart til å vinne, eller med gode sjanser til å vinne.
Vi holdt jo på
det er en av de få tingene vi har truffet med da, i sånn tilfelle.
Vi holdt jo på å ta både Strømskots også faktisk, med teamen, var nærme, og Odd.
Men det jeg egentlig skulle si, var jo at selv de kampene jeg spilte mot Vindbjart, og det gikk som regel veldig greit. Vi var i trøbbel etter, og da Rolf Daniel ble utvist etter 55 minutter, eller 50 minutter, og vi vant 4-3 til slutt. Det smalt inn og tverligger og så videre, men det endte greit. Men i de kampene, så var jo liksom det der mareritt, ok, vi hadde lyst til å ta Vindbjart høyt. Hvis de da klarte å spille seg fri noen ganger, så begynte de jo helst ikke. Da var det Daniel Åse som skulle til å danse Gaustal på bakhåndse stolpe, og et par indre løper inn i boksen. Altså, da var det veldig mye å håndtere. Hvis du klarte å ta Steinar og Co. høyt, hvis du fikk de ut av rytmen sin, så var det på mange måter fort gjort, for da kunne de gjøre en feil, to feil, og så var kampen avgjort. Men hvis du lot de få spille, jøss og frustrerende sted. Mm. Og det var jo også min tanke som stopper. Jeg har ikke noe bruk for midtbanespillere ned hos meg. Hvorfor i hele verden skal du ned og hente ballen når vi er to mot en spiss? Det samme synes jeg gjelder for årets startutgave. Hvorfor skal Segberg droppe ned? Hvis ikke du har to stopper som kan spille ut en enkelt spiss, da må du bytte ut stoppene dine, altså. Hvorfor du, skal du da du ned mann, og spille?
Du er ikke bare to stopper, du er keeper nå.
Ja, jeg vet det. Men det er jo ikke alle keeper du kan bruke.
Nei, men for oss er det viktig å ha en keeper som du
kan... Jeg vet det, og det er det for de fleste fantastiske lag rundt forbi i verden. Men når vi ser i Norge, så er det ikke alle keeper du vil spille tiki-taka med. Men mitt poeng er bare, du må ha stoppere som er gode nok til å håndtere om det en spiss, om det to spisser, så kan du få dyttet opp spillerne og få spillpunkter høyere i banen. Mm. Der var jo dere ekstremt flinke. Du hadde to ballsikre stoppere, du hadde en sentral midtbanen som kunne være med og bidra, men at han liksom skulle droppe ned forbi stopperne sine, det husker jeg i alle fall ikke, er at du gjorde når du møtte oss.
Det skjedde i noen kamper, men ikke i sånne kamper som det. Men det skjedde i noen kamper som det kan være fornuftig, men da er det ofte at den kjører frem og stopper, og så dropper det.
Ja, så kan du dumme en ung stopper i start nå, som har noe av dette, Steiner, som du også i går med unge Johannes Eftervåg.
Mm. Ja, da, og Barcelona gjør jo dette. Busquets dropper ned, og stopperne står nesten som bekker, og bekkene dytter opp som vinger. Mm. Men på generelt grunnlag i Norge, så synes jeg alt for ofte, stopperne står smalt, så dropper de ned en midtbanespiller. Hvorfor i all verden skal de midtbanespillere ned og rote der? La han og stoppe han og håndtere han, spille en passning der, og så være bestemt fremover. Men det også krever jo selvtillit. Mm. Det gjør når du skal forsvare det, det gjør når du skal angripe.
Og ferdighet.
Men så må du ha, ja, en ferdighet, men altså, når du frispiller, så er det stort sett sånn 10-15-20 meters passninger det dreier seg om. Så teknisk ferdighet, det er jo noe til å kunne klare dette, men du må ha en plan for det. Du må ha en plan på hvor skal du posisjonere denne handeballen, hva skal vi gjøre når den presser. Vi ønsker jo at vi spiller på oss press. Mm. Det er jo det vi søker hele tiden, å spille på oss press, og skape to mot en
situasjon. Så er det hvem du skal frispille også? Skal du frispille Erlend Segberg, eller skal du frispille Tobias
Men du må ha en klar plan som alle skjønner, og ikke minst, og jeg sa dette med en sånn psykologisk utfordring, for det er klart, det er jo... Det kan jo se ganske hasardiøst ut, og mister du ballen som midtstopper, så er det jo fort vei til mål til motstander, og kan komme mål imot. Mm. Så du må være modig, også skal du gjøre det. Mm. Men jeg tenker at hvis du øver på det, og tillater at faktisk folk kan gjøre feil, det må du bare tillate, det kan skje feil. Men
du høres jo ikke dette fasiten, men det var akkurat dette Start prøvde på med Mark Dempsey, som ikke gikk elitserien i fjor, og som gjorde at de til slutt mistet alt sett litt, og da kan det jo se fryktelig stygt ut.
Igjen, dette er ikke noe fasit, det er ikke det jeg prøver å si, men jeg elsker den form for fotballen, det er det jeg sier. Jeg var nede i København, det er en helt annen tilnærming til, det, til spillet enn det Vindbjørte. Det er litt, sånn, litt kontrast i forhold til Rosenborg, men jeg ble utrolig fascinert av det som både hele klubben og måten de spiller på, og måten de gjorde på den her. Så det er mange veier til rom da, men jeg er veldig glad i den måten å spille på.
Det vet vi, Steiner.
Har det begynt sesongen med guttungen?
Den begynner i kveld. Oi. Den går jeg selvfølgelig glipp av.
Gjør du det?
Bort mot Våg, da er jeg oppe på Moseidmoen, og vi skal da sende en kamp i gutter 13, divisjon 1, mellom Vindbjart og Randesund.
Ja, for dette skal dere nå gjøre hver uke?
Ikke hver uke. Vi gjør det en gang i måneden, så går vi inn i ungdomsfotballen, både på gutter- og jentesiden, og så dekker vi en kamp. Vi sier at vi dekker den som om det var en startkamp. Sånn at,
da kommer det børs, og det kommer en tøff kommentar fra Jørgensen ettertid.
Det kommer ikke børs. Vi skal sette fokus på det, selvfølgelig det positive, på idrettsgleden, på bredden, på dugnadsånden og på disse unge spillerne. Jeg vet at de gleder seg veldig til kveld, disse to lagene, når Fjellandsvenn kommer der med kommentator og reporter på indre bane.
Ja, denne kampen sendes i kveld?
Den sendes da i kveld, som er onsdag for de som hører på. Og der skal vi dele ut en bestemannspris. Det er vel det mest sånn konkurranseutsatte vi gjør i løpet av kvelden. Men det gleder vi oss veldig til.
Du kommer jo opp til et gedigent anleggsområde. Ja, jeg tror det var kjørt forbi på morgenen i dag. Jeg tror det var 8 svære maskiner, så de jobber nesten natt og dag for å få dette ferdig da. Men det laget du kommer til å se i dag, det tror jeg, Håvard Karlsen er jo en av pappaene og den bag dette her, sammen med Øyvind Myhrvold og Nikolai som er her og det.
De har sagt de skal spille krydderfotball.
Ja, de spiller, jeg har sett litt på det, de spiller krydderfotball.
Håvard Karlsen i kulissene, så må det jo bli krydderfotball.
Ja, selvfølgelig.
Mr. Myhrvold? Han var ikke veldig krydderspiller, altså. Der var det mer fysikk, tydelighet
Kjetil,
i taklingene.
Du tenker på Kjetil, du?
Nei,
du
tenker jo på broderen.
Ja, du
har jo spilt mot han. Ja. Han var jo enda tyngre enn Kjetil i Røya. Men en strålende kar. Og en god spiller i sitt tid.
Så er det Bjørn Stefansen som kommer med sitt lag, og der er det kanskje mest spennende med det laget, at der er det en ung Jonsen i mål for Randesund.
Bjørn Stefansen, han var god i lufta før, altså. God timing.
Han trente i Randesund, jeg trent Karlsen, jeg trent...
Du har jo trent halve Norge, du.
Ja, egentlig så.
Men det kommer til å dukke opp trenersønner og trenerdøttere og sønner og døttere og døttere.
Dessverre ikke i mitt tilfelle. Dessverre ikke i mitt tilfelle, altså. Kanskje dere kan dekke en eller annen forestilling i kilden, men altså, helt seriøst, det kanskje stygt å si det, men det faktisk utrolig kjedelig at de kan ha noen interesse for ball, altså. Og du sier det vil komme, nå han bikka tre. Null, altså. I går var de innom på Ops. Vet du hva de kjøpte seg?
Sverd.
Bunadsko. Og de bunadsko, de ligner veldig på kapten Sabeltan sine sko. Ja, ja. Sabeltan går jo med sorte sko, også med sånn en reim. Den egentlig rød, men han går også noen ganger med sølvreim. Da var Svein helt i... Altså, han løp rundt og jublet. Han sa, jeg elsker disse skoene. Kom hjem til meg. Jeg klikket i vinkel. Hvorfor skulle vi kjøpe nye sko? Nå var jo de andre utstilt. Kunne bare heve de ut av vinduet. Ja. Men jeg tror... Hvis du bare tar vekk alt han har av utstyr, tøy, sverd, pistoler, sko, og liksom bare legger det vekk, ja. I løpet av sånn 3-4-5 dager, vil han ikke da glemme det?
Jeg hadde jo en søndag som var veldig interessert i Kaptein Sabeltan. Det var så ille at når vi var i en begravelse i Haugesund en gang, så var det jo da en kiste som sto midt på gulvet, og så begynte han å grine, og så gikk vi ut av kirka. Og når vi kom inn igjen, så hadde de senket kirka ned i kista ned i gulvet, ja. Og han sier til meg, noen har tatt skattkista.
Ikke sant?
Ja.
Så sønnen min var på et litt annet nivå. Vi satt på Café Jens, og det var sånn rund kule i taget, sant? Sånn lysgul.
Og på Hedda?
Nei, han begynte å grine, ball, ball, sånn som pekte.
Ikke sant? Ja.
Men jeg har også en sønn
som... Han sparket meg i høyre over i gang, jeg trodde det var ball.
Det kan kombineres, Jesper, det mitt poeng.
Ja, jeg hører du si det. Jeg skal legge gress i hagen nå da. Det står mellom ferdig gress eller vanlig gress. Altså, om jeg da skal så gress.
Men jeg har nå sett han løpe med en ball der og sparke litt, og du felt
han Jesper, der. Det var lenge siden. Han Svein, han kommer til å bli fotballspiller.
Ja, han har bra fysikk. Han har bra fysikk. Garantert. Han ringte også Ronny uten traktor, som jeg lager han som. Ronny skal jo da dandere litt i hagen før plenen kommer. Jeg var ute hos Morten Bragdø i stad. Det et fyrverkeri av et menneske, altså. Han jo den kanskje mest kjente gartneren i Norge. Har jo vært mange ganger på TV 2 og så videre. Og han har så mye energi og så mye ideer, vet du. Altså, du skal jo lage slalombakke, og du skal ha kuler, og du skal ha planter, og du skal ha dinosaurer, altså det er jo ikke måte på hvor mye ting han skal inn i hagen.
Du er nå på en sånn BMX-crossbane.
Ja, et eller annet, altså. Jeg har jo bare tenkt at jeg skal ha en svær, flat, jevn, grønn plen. Nei, nei, nei. Du må ha litt buskas der, og du må ha et frukttre der, og du må ha noe jordbær der, og poteter der. Det blir nok en grei kombinasjon, skal vi se til slutt.
Ja. Skal vi si at det var nok, og så får vi ønske god bedring til deg, Jesper, og lykke til på fredag, Steinar.
Takk.
Takk for det.
United City i kveld.
God bedring, og mente han med det?
Nei, det er vel bare på generell grunnlag. Det mange som sier det til meg når jeg går forbi det i byen. God bedring. Men det også en del jeg ønsker god bedring. Selv om jeg ikke sier det til dem, så tenker jeg det i mitt stille sinn. Du må skjerpe det. Takk for i dag.
Takk for i dag.